Азаттык радиосу. Бүгүн 30 июль, күнгө 3-чү күн. Азаттык радиосунда таңкы берүүлөрдү сунуштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Оштогу жогорку окуу жайлардан 13 миңден ашык студент окуудан чыгарылганын билдирди. Кыргызстанда электр энергиясынын жайкы керектөө эң жогорку чекке жетти. Украинанын Запорожье облусунда орус аскерлеринин соккусунан түзөтүү абагында отурган 17 адам мерт кетти. Алгачкы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде баяндарга орун беребиз. Кийинки жарым саатта болсо Куугунтук курмандыктары подкастында өткөн кылымдын башындагы окуялар, кыргыздардын өз алдынчалыкка жетүү мүдөөсү, ошол доордун каармандарынын бири Төрөкул Жанузаков тууралуу тарыхчы адистер менен баарлашабыз. Биз менен чогуу алып туруңуз. Таңкы уктурууларды Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Ал эми жаңылыктарды болсо кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Таджикстан лидери Эмомали Рахмон менен Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында 29 июлда жолугушту. Улуттук кабар агенттиги эки мамлекет башчы кыргыз-тажик достук, ынак коңшулаштык жана кызматташтык мамилелеринин абалын жана келечегин ар тараптуу карап чыкканы тууралуу маалымат таратты. Ошондой эле Жапаров менен Рахмон соода экономикалык кызматташтыкты жана өз ара байланыштардын башка аспектилерин мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара сызыгын демаркациялоо процессин алдыга жылдыруу маселелерине басым жасашты. Эки лидер ошондой эле аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу темалар боюнча пикир алмашканы кабарланды. Быйыл мартта президент Рахмон Бишкекке ушул айдын башында Жапаров Душанбеге мамлекеттик сапар менен барган. Быйыл эки өлкө Фергана өрөөнүндөгү талаштуу чек араларын тактоого жетишти. Эки жолку куралдуу кагылыштан кийинки бул кадам дипломатиянын эң чоң жетишкендиги катары сыпатталган. Орусияда Борбор Азиядан барган киши теракт жасоого шектелип кармалды. Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматы ФСБ Ростов-на-Дону шаарында Украинанын атайын кызматынын тапшырмасы менен теракт жасоого камынган адамды алдын ала токтотуп калганы кабарланды. Бул тууралуу кечээ ФСБнин коомдук байланыш башкармалыгы билдиргенин жергиликтүү медиа жазды. ФСБ Ростов-на-Донуда коргоо министрлигинин жогорку кызматтагы атка минерине каршы Украина атайын кызматынын тапшырмасы менен террордук чабуул даярдаган 82 жылы туулган Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин жараны кармалды деп айтылат расмий маалыматта. Мекеме билдиргендей, кармалган чет элдиктен күчү 400 грамм тротил эквивалентиндеги колго жасалган бомба табылган, кармалган киши күнөөсүн мойнуна алганы да кабарланды, бирок анын аты жөнү кайдан экени так айтылган жок. Тергөө комитети анын үстүнөн Орусиянын кылмыш кодексинин бир нече беренеси менен иш козгоду. Өткөн аптада Азаттык Азия кызматы Краснодар крайында өзбек жараны теракт даярдоого шектелип кармалганын жазган. Орусиянын атайын кызматы ал эл аралык террористтик топтун тапшырмасы менен мунай иштетүүчү өндүрүштүк жайда теракт жасоого камынганын билдирген. Ал жер мунай иштетүүчү жайдын жатаканасы, ал эми эркек имаратка молотов коктейлин ыргытканы маалым болгон. 2025 жыл жаңыргандан тарта ФСБ Борбор Азиядан барган бир нече кишини терроризм деген шек менен жок кылды. Февралда атайын кызмат Псков шаарынын вокзалын жардырууга камынган деген шек менен бир нече кишини жок кылган. Мартта бир чет элдик Москвадагы жөөттөрдүн маданий борборун жана метронун станцияларынын биринде жардыруу даярдаган деген негизде өлтүрүлгөн. Бир жыл мурун Москванын сыртындагы Крокус Сити холдогу терактка айыпталып, тажик тектүү жарандар кармалган соң Орусияга Борбор Азиядан барган мигранттардын жашоосу кыйындады. Былтыр Кыргызстанда рак оорусу 6,5 миң адамдан жаңы аныкталган жана бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу 8.9%ге көп. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги кабарлады. Бейтаптардын теңине жакыны дарыгерлерге кеч кайрылган жана алардын арасынан 40%нан көбү бир жылдын ичинде көз жумган. Жалпысынан бул дарт менен 5 жыл жашагандардын көрсөткүчү 34.2%ти түзөт. Кечээ онкологиялык кызматтын азыркы абалы жана келечегине арналган жыйында саламат сактоо министри Эркин Чечейбаев бул тармакта жакынкы жылдары олуттуу реформа болорун билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жыл сайын 5000 ашуун адамдан онкологиялык илдеттер аныкталат. Эркектер арасында ашказандын, ал эми аялдар арасында жатын боюнчасы менен эмчектин залал шишигине чалдыккандар басымдуулук кылат. Евробиримдик Казакстандын көмүрүн Орусия аркылуу ташууга уруксат берди. Брюссель Кремльге каршы киргизилген санкциялардын 18-чи пакетинде Казакстандын көмүрүн Орусиянын порттору аркылуу ташууга коюлган чектөөнү алып салды. Бул тууралуу Казакстандын соода жана интеграция министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Брюссель Астанага бир катар талаптарды атап айтканда, Казакстанда казылган көмүр жүктүн менчик укугу санкцияга кирген өлкөлөрдүн резиденттерине тиешелүү болбошу керек, Орусиянын порттору транзит, жүктөө жана жөнөтүү үчүн гана колдонулушу керек, ал эми көмүрдү Орусиянын аймагында сатып алууга же өндүрүүгө болбойт деген шарт койгон. Маалыматка караганда, Казакстан 2022 жылы евробиримдикке 419 миллион долларга 4,5 миллион тоннага чугул көмүр экспорт 2023 жылы бул көрсөткүч 6 миллион тоннадан ашып, ал эми былтыр 5 миллион тонна болгон. Евробиримдиктин 18-чи санкциялык пакети июль айынын ортосунда жарыяланган. Документте Орусиянын энергетика тармагынан түшкөн кирешесин азайтуу, банк сектору менен аскердик өнөр жай комплексин алсыратуу, санкцияларды айланып өтүүгө каршы чараларды күчөтүү жана Украинанын балдары менен маданий мурасына каршы жасалган кылмыштар үчүн орус аткаминерлерин жоопко тартуу каралган. Бишкек шаарынын мэриясы таштандыны чыгарууга байланыштуу жаңы талап киргизди. Ага ылайык өзүнүн токтомуна өзгөртүү киргизип, акырчы кир мындан ары кечки саат 6:00 түнкү 12:00 чейин гана чыгарылышы керектигин, болбосо айып пул салынарын эскертти. Бул эрежени бузган жарандарга 5,5 миң сом, ал эми юридикалык жактарга 7,5 миң сом айып пул салынышы мүмкүн. Бишкек мэриясы буга чейин жашоочуларга кайрылып таштандыны кечинде чыгарууну суранып келген. Анда күндүз жол тыгыны өңдүү маселелерден улам тазалык кызматы түнкүсүн иштеп жатканын белгилеген. Былтыр сентябрда президент Садыр Жапаров дагы Бишкек менен Ош шаарынын тургундарына кайрылып, мэрлердин таштандыны кечкисин чыгаруу суранычын эске салган. Ал Facebook-тагы баракчасына таштандыны кечинде түнкү саат 12:00 чейин чыгарууга көнүү керектигин жазган. Бишкекте айрыкча жай мезгилинде таштанды убагында алынбаганына байланыштуу такай талаш талкуу чыгып келет.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Веб баракчабыздын дареги azattik.org.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийеткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эми баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук комитети Оштогу жогорку окуу жайлардан 13,000 ашык студент окуудан чыгарылганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта мыйзамсыз иштерге жол бергендерди аныктоо, алардын жоопкерчилигин кароо уланып жатканы айтылды. Буга чейин Бишкекте Нарын, Ысык-Көл облустарындагы жогорку окуу жайлардан да ондогон студент чыгарылганы, кылмыш иштери козголгону айтылган. Билим берүү тармагын жакындан билген эксперттер муну окуу жайларда жел эсептеги студенттерге каршы күрөш катары чечмелеп жатат. Ал эми университет жетекчилиги жыл сайын эле мындай тазалоо жүрүп келатканын айтууда. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулунун баянында сөз болот.
Атайын кызмат тараткан маалыматта Ош шаарындагы 4 жогорку окуу жайда 13,295 студент чыгарылганы маалымдалды. Кыргызстандагы эң ири окуу жайлардын бири саналган Ош мамлекеттик университетинен 3573 студент чыгарылган. Окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков мындай деп комментарий берди.
Жанагы окуудан чыгарылган студенттер бул бир жылдын ичинде, окуу жылдын ичиндеги чыгарылган студенттер жөнүндө маалыматта. Эми бизде баягы ушунча студент окубай жүргөнбү дегендей түшүнүктөр пайда болуп кетип атпайбы? Ал бир жылдын окуу жылдын ичинде бизде 50,000 жакын студент бар. 50000ге жакын студентте ошончо студент бир жылда мындай дээрлик кыймыл болуп турат да. Итак эле анын баардыгын ошол айтылгандан кийин анан кетирип дээр деп кабыл албаш керек да. Да, ал какой то часть ал нерседе болушу мүмкүн, бирок 70% мисалы мен мурунку жылдардагы эле окуудан чыгарылгандардын санын карай турган болсок, примерно ошонун тегерегинде жыл сайын эле движение болуп турат да,
деди Кожобеков. Деген менен атайын кызмат тараткан маалыматта учурда бул жогорку окуу жайларда кызмат адамдарынан студенттерди мыйзамсыз окутууга катыштыгы иликтенип жатканы, алардын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралары айтылды. Оштогу Батыр Алсыздыков атындагы кыргыз өзбек эл аралык университетинин ректору Абдылбайыт Мамасадыков өзү башкарган окуу жайда мурункудай желкозу студенттер жок экенин айтып, андай көрүнүшкө жаңы технологиялар жол бербейт деп ишендирүүдө.
Биринчиден көрүп атасы, мамлекет койгон тапшырма ушундай болуп атат. Санга караганда сапатка өткөлө деген ушундай бир чоң талап болуп аткан убакыттын ичинде биз да ошону колдоп ошондой тартипте кеткенден кетип атабыз да. Ошондой кылыпчы, эч мындай ортодо бир жөн эле сабакка келбей деген теманы жок кылып атабыз. Албетте азыр жаңы технологиялар чыгып, жаңы мен айткан закондор чыгып, эртең күнү мен ошол ишке ашып кыла турган болсо, аралыктан окутуу мүмкүнчүлүктөрү болуп калат. Ал эми бул жаңы темалар болот да. Ага чейин мен ооба бүгүнкү күндө бизде ушундай бир жөн эле жок эле адамдардын окуусу жок деп айта алам.
Сөз болгон окуу жайлардын ичинен эң көп студенти окуудан чыгарылган Ош педагогикалык университетинин ректору бул жагдайды мындай деп түшүндүрдү.
Албетте алабыз, бул моралдык жоопкерчилик алабыз. Себеби дегенде жетекчи болгондон кийин аны көзөмөлдөш, студенттердин келишин биз көзөмөлдөшүбүз керек. Мына ошон үчүн атайын тапшырма коюлгандан кийин биз баардык факультеттерде иш жүргүзүп, талаптарды коюп, ошонун негизинде студенттердин катарынан чыгардык да. Көбүнчө ошо келишимдик акыларды өз учурунда төлөй албай калган, эми азыркы шартта билесиңер да, үй бүлөлүк шарт туура келбей калат. Айрымдары ошол үй бүлөлүк шартка байланыштуу сыртка чыгып кеткен учур болуп калат экен. Себебин баягы үй бүлөнү багуу убагында келишимдик акыны, ошон үчүн ошол сырттан жүргөн студенттерди дагы аныктап чыгышты,
дейди Ош педагогикалык университетинин ректору Бекмурза Зулоев. Билим берүү тармагындагы иштеп жүргөн эксперттер эгемендик жылдардан кийин Кыргызстандагы окуу жайларда коррупция күчөп, жел тизмелер пайда болгонун айтып жүрүшөт. Билим берүү тармагы боюнча эксперт Мырза Каримов жогорку билим берүүдө өлкө имиджине көлөкө түшүргөн мындай көрүнүштөрдөн окуу жай жетекчилери өздөрү арылышы керек деп эсептейт.
Сөзсүз бул жерде университеттин жетекчилери билет, декан деген билет, заведующий дегендер билет. Сөзсүз эле бул мындай маалымат жел студенттер канча бар экендиги жетекчиликке маалым деп ойлойм да. Анткени мурда бул маселени эч ким мындай козгогон эмес, мынчалык өтө мындай жогорку деңгээлде. Баягы жел студенттердин бир чети ошол күч органдарынын эме кылганы, аралашканы бир чети университеттер үчүн чоң бир мындай соц сигнал. Жетекчилер көзүн ачыш керек. Ар бир жетекчи, университеттин ректору, декан, заведующий кафедралар ошо жел студенттерден өздөрү арылыш керек.
Кыргызстандын экинчи ири калаасы Оштодо 10 ашык окуу жай бар жана жалпысынан 100000ден ашык студент билим алат. Андан сырткары кошулаш Өзбекстан, Тажикстандан, Индия, Пакистандан келип окугандар көп. Атайын кызмат буга чейин Бишкек шаарындагы Нарын, Ыскөл, Баткен облустарындагы жогорку окуу жайлардан жүздөгөн студенттер чыгарылганын айтып, айрым студенттер бюджеттик орундарга мыйзамсыз кабыл алынганын айтып, айрымдарга карата кызматынан кыянаттык пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Өткөн аптада Караколдогу жогорку окуу жайлардан 941 студент чыгарылганы белгилүү болгон. Ушул айдын башында Бишкектеги улуттук университеттен 3000ге чукул студент чыгарылып, кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат маалымдагандай, бул студенттер тизмеде болгону менен окууга келген эмес. Кыргызстандын билим берүү тармагы эң көп сын айтылган тармактардын бири. Быйыл министрлик экиге бөлүнүп, мектепке чейинки башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү, баштапкы кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү функцияларды агартуу министрлиги аткарууда. Ал эми илимий, орто, жогорку жана жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим берүү тармагын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигине жүктөлдү. Тармакты коррупциядан арылтып, билим берүү сапатын көтөрүү аракети жүрүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Башка баянга келели. Кыргызстанда электр энергиясынын жайкы керектүү эң жогорку чекке жетти. Өлкөдө жай айларында суткасына орточо 25-30 миллион киловатт-саатка чейин электр энергиясы колдонулуп келсе, быйыл күн кескин ысыган күндөрү керектүү 44-45 миллион киловатт-саатка чейин жетүүдө. Бул Кыргызстандагы эң ири гидроэлектр станциясы Токтогулда суунун азайышын шарттоодо. Адистер бул жагдайды калктын жана экономиканын өсүп жатканы менен байланыштырып, алдыдагы кыш айлары оор болоорун эскертүүдө. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан уга аласыз. Энергетика министрлиги электр энергиясынын жайкы керектүү эң жогорку чекке жеткенин билдирип, бул июнь айынын соңку күндөрүнө туш келгенин маалымдады. Министрлик уч кай сандарды да жарыялап, мунун себебин аба ырайынын ысык болуп жатканы менен түшүндүрдү. Мекеме маалымдагандай, жай айындагы эң чоң керектөө мурдагы жылдары 30 миллион киловатт-саатка чейин жетип турчу. Жайдагы рекордтук көрсөткүч 2023 жылы 38 миллион, 2024 жылы 40 миллион киловатт-саат болгон. Быйыл 24 июнда болсо керектөө 44 миллион киловатт-саатка жетип олтурат. Энергетика министри Таалайбек Ибраев мындан улам жарандарды сарамжал болууга чакырды.
Өзүңөр ойлоп көрүлү, почти 6-6.5 миллион киловатт-саатка көбүрөөк колдонуу болуп атат да. Себеби Орто Азияда быйылкы жылы аябай ысык күндөрү сезилип атат да. Эмнени айткыбыз керек? Муну менен эми биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекетинде экономиканын өсүшүн байкасак болот да.
Маалыматта айтылгандай, жарыкты эң көп колдонуу Бишкек шаарында катталган. Борбордо суткалык керектөө дээрлик 9 миллион киловатт-саатка жеткен. Башка аймактарда деле өсүү андан кем калбайт. Энергетика министрлигинин энергобаланс жана электр энергиясынын жоготууларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Айдар Байгазиев буларга токтолду.
Эгерде пайыздар менен карасак, эң чоң ошо көрсөткүч өскөнү бул Бишкек шаары, андан тышкары Баткен облус менен Ош облусунда байкалган. Бишкек шаарында 31.8% өскөн болсо, Баткен облусунда 21% өскөн, Ош облусунда 20% чейин өскөн.
Негизи электр энергиясынын керектөө жылдан жылга өсүп жатканы чоң жаңылык эмес. Акыркы жылдары Кыргызстан кышкы керектөөдө да катары менен рекордторун жаңырткан. Өлкө жетекчилери жана тиешелүү мекеме башчылары муну улам-улам айтып, аны чечүү боюнча иштер алып барылып жатканын айтып келатат. Бирок Кыргызстандын өндүрүшү керектөөнү жаба албай келатат. Айталы, акыркы 3-4 жылда Кыргызстандын жылдык керектөөсү 15-17 миллиард киловатт-саат көлөмдү түзүп келди. Ошол эле маалда өлкөдөгү станциялар 12-14 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп турду. Жетпеген ток башка өлкөлөрдөн сатып алынып жатты. Баштапкы эсепте 2025 жылы керектөө 18 миллиард киловатт-саатты түзөт деп мерчемделсе, өлкөдөгү гидроэлектр станциялар жана жылуулук электр борборлору 14.3 миллиард киловатт-саат өндүрөт деп күтүлүүдө. Жетишпегени, тагыраагы 3.9 миллиард көлөм кайра эле башка өлкөлөрдөн импортолмокчу. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
2 жыл мурун президент Садыр Жапаров энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизген. Бул энергетика министрине, энергетика министрлигине мындай чоң кеңейтилген буларга укуктарын берген. Аны пайдаланбай, аны иш албай мына бүгүнкү күндө электр энергияны биз элге толук камдуу камсыз. На 24-нчи жылына 3 миллиард 600 миллиард 70 киловатт саат электр энергия жетиштик болду. Быйыл андан көрө андан 4 миллиарддан ашык тиги жетиштик болот. Дегенде бул кескин түрдө электр энергия өндүрүлчү көлөмдү биз көбөйткөн жокпуз. Ушу негизинде азыркы кеңейтилген кризис уланып атат.
Расмий маалымат калайык, 2025 жылдын январына карата Кыргызстанда 1,585,000 абонент болгон. Андан берки саан жарыялана элек, бирок дагы өскөнү айтпаса да түшүнүктүү. Эксперт Жанышбек Кулумбетов биринчи радионун эфиринде мына ушул маселени белгилеп, үнөмдөө масштабтуу деңгээлде жүрүшү керектигин айтып өттү.
Биз 2010 жылы изилдөө жүргүзгөндө Кыргызстанда жылына 10,000 ашык жаңы абоненттер кошулуп жаткан эле. Азыр болсо жылына 30,000 жаңы электр энергиясын колдонуучулар кошулууда. Мындан сырткары жылына 10,000 ашык жаңы имарат курулуп жатат. Алардын ичинде чоң имараттар, бизнес курулуштар, жеке үйлөр бар. Аларда электрди колдонуучу жабдуулар пайда болот. Анда жашап иштегендер да көп колдоно баштайт дегендей. Биз ошого даяр болушубуз керек. Биринчиден чыккан энергияны туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз шарт. Экинчиден энергияны үнөмдөп колдонууга өтүүбүз керек. Жаңы урулуп жаткан имараттардын бардыгы энергияны аз пайдалана тургандай болуп салына башташы керек. Кышында жылуулук үчүн жайында муздатуу үчүн электр энергиясы аз колдонулгандай болушу кажет.
Абоненттер, башкача айтканда электр энергиясын керектөөчүлөр көбөйүп жатканы бир маселе. Ошол эле маалда айрым багыттарда ток колдонуу өскөнү да өзүнчө маселе. Дегенибиз 2022 жылы виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынганы, Кыргызстанда криптовалютаны өндүрүүгө же майнингке уруксат берилген. 2024 жылдагы эсеп боюнча өлкөдө 25 крипто майнинг катталган эле. Бийлик бул боюнча түшүндүрмөлөрүндө Кыргызстандагы майнинг компаниялары электр энергиясын реэкспорт жолу менен алып жатканын, өлкөнүн энергетика тармагына күч келтирбей турганын билдиришкен. Бирок алар энергияны үзгүлтүксүз жана көп колдонгону бир топ түкшүмөлдөрдү жаратууда. Энергетик Расул Металиевдин ушул жөнүндөгү пикирине орун берели.
Өзү электр энергия жетишсиз болуп атса, анан кийин майнинг компанияларга берсе, бул туура эмес саясат. Бул эмне дегенде, майнинг бир майнинг компания бир чоң район, бир 5-6 айылдын колдонуучу электр энергияны колдонот. Анан айылда бир 5-6 кишиди пайда көрбөсө, калганда тиги эли жетип атпайбы электр энергия. Ошо майнингди, майнингди ушундай мезгилинде вообще тыюу салыш керек эле да. Бирөө жөнөкөй элдерге экономика жетип атат.
Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектр станциясы жана 2 ири жылуулук электр борбору бар. Алардын кубаттуулугу 3892 мегаватт же 3,8 гигаватты түзөт. Энергетиктердин айтымында алдыңкы 10-15 жылда өлкөгө мындан 2 же 3 эсе чоң кубаттуулук керек болуп калат. Кыргыз өкмөтү 2026 жылдын соңуна чейин Кыргызстанда 4 гигаваттык кубаттуулуктагы 48 гидроэлектр станциясын жана 5 гигаваттык 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станцияларды куруу планын жарыялаган. Бирок муну ишке ашыруу кечеңдөөдө жана мындай көлөмгө 2030 жылдары барып чыгышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Федералдык темага кайрылалы. Украинанын Запорожье облусунда орус аскерлеринин соккусунан түзөтүү абагында отурган 17 адам мерт кетти. Дагы 43 киши жараат алды. Бул тууралуу облустук аскердик администрациянын башчысы Иван Федоров билдирди. Анын сөзүнө караганда орус аскерлери 29 июлга караган түнү бул аймакты фугас авиабомбалары менен бир нече жолу аткылаган. Расмий Москва Запорожьеге урулган сокку тууралуу маалымат бере элек. Мунун алдында АКШнын президенти Дональд Трамп Украинадагы согушка байланыштуу Москвага жаңы шарт койгон. Айнура Жекши кызы
толугураак баяндайт.
Украин президент Владимир Зеленский Орусия колонияга сок курганын билген. Бул АКШ Москва согушту токтотуп дипломатияга өтүшү керек деген өз позициясын так билдирген маалда жасалып отурат деп айтты. 28 июлда АКШнын президенти Дональд Трамп Москвага тилге келүү үчүн берилген мөөнөттү 10-12 күнгө чейин кыскартканын айткан. Дал 12 күндөн кийин 30 жаштагы Богдана Жупанина көз жарып калат. Талкаланган батирин көргөзгөн келин өзүн жолдуу деп эсептейт. Бир нече күн мурун алардын Киевтеги үйүнө дрон тийген. Апасы Алмаалда тилекке жараша баш калкалоочу жер төлөөдө болчу. Өзү болсо күйөөсү менен кошуна Батырда жашайт. Атасы 2022 жылы майданда каза тапкан Богдана согушка күнүгө урулган соккуларга карабай балалуу болууну чечишкенин айтып отурду.
Вони припинили нас вбивати. А щодо Трампа, то хотілося...
Орусия бізді жок қылуыны тоқтотушу керек. Президент Трамп бізге көрөк жардам берселе олды. Өздөрінің ички саясаты, ал жақта емне қылу атқаны мені қызықтырбайды. Бізге қорғону үшін қаражат, аскердік жардам берсе жетіштіу. Бұл аларды милдети, себебі біз қоопсуздық кепілдеге берілет дегенде ядрол құралдан баш тартқанбыз.
Мы через них відмовились від ядерки.
So Vladimir, thank you very much.
АКШнын президенти Дональд Трамп экинчи мөөнөткө киришкенден бери Украинадагы согушту токтотуу үчүн аракет көрүп келатканы менен азырынча андан майнап чыга элек. Дүйшөмбүдө америкалык лидер орус президенти Владимир Путинге согушка чекит коюу багытында чара көрүү үчүн берилген мөөнөттү кыскартканын билдирди.
10 же 12 күн деп айтат элем. Бүгүн эртең жарыялайм. Күтүүнүн мааниси жок. Жооптун кандай болоорун билсеңер, эмнеге күтүш керек? Санкциялар, балким экинчи даражадагы жазалоочу чаралар, бажы тарифтери киргизилиши мүмкүн.
Британ премьер-министри Кир Стармер менен Шотландиядагы жолугушууда Трамп Украинага каршы агрессиясын улантып жатканы үчүн Путинден көңүлү калганын айтты. 14 июлда АКШнын президенти эйлүү күн берип, эгер бул маалда Москва сөзгө келбесе, АКШ Орусияга жана андан энергетикалык ресурстарды алган өлкөлөргө бажы тарифтерин 100% көтөрөрүн жарыялаган. Ошондой эле Трамп Украинага курал жарак берүүгө даярдыгын билдирген. Кремль Трамптын билдирүүсүнө реакциясын билдире элек. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров дүйшөмбүдөгү сөзүндө Москванын Киевке койгон талаптарын кайталады. Кремль Украинага НАТОго кирүүдөн, Орусия оккупациялап алган өз аймактарынан баш тартуу талабын койсо, Киев аны кескин четке каккан. Киев Трамптын Москвага койгон жаңы шартын кубаттады.
Трамп бүгүн өзгөчө маанилүү билдирүү жасады. Туура айтты. Орусия тынчтык жарыянын үзгүлтүк учуратып, согушту улантуу үчүн баар аракетин көрүүдө. Түнкү соккулар Украинаны азап чектирүү. Биз санкция салуу чечүүчү мааниге ээ экенин өнөктөштөргө айтып келебиз. Орусияга санкциялар, ошондой жоготуулар таасир этет. Кысым көрсөтүү менен тынчтык орнотсо болот. Украина урушту адилет аяктоо жана бекем тынчтыкты камсыздоо үчүн ар дайым Кошмо Штаттар президент Трамп менен жемиштүү иштешүүгө даяр.
С президентом Трампом.
Айрым байкоочулар белгилегендей, Зеленскийге нааразылыгын билдирип келген Трамп Кремлдин дарегине айтылган катуу сөздөрдү чанда гана конкреттүү чаралар менен бекемдейт. Ал Путин менен мамилелери жакшы экенин айтып келген. Мындан уланбай айтор украиналыктар Орусия менен сүйлөшүүлөрдөн майнап чыгаарына анча ишенбегендей.
Путин адатынча амал көйлүгүнө салып, Трампка бир нерсе убада кылат. Трамп ал жакшы киши деп ойлойт, анан экөө жылуу баарлашат. Андан кийин биз тарапка ракеталар учат. Бул алгоритмге айланып калды. Мындай схеманы бузуу үчүн эмне кылыш керектигин билбейм.
Катардагы элден айырмаланып, саясий аналитик Михайло Давыденко Трамп эскалацияны эмес, тынчтык багытындагы аракеттерди көргүсү келерин так билдирди деп эсептейт. Анын айтымында АКШнын лидери Путинге анын тарабында эместигин көрсөтүүнү көздөйт. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиге караган түнү Украинанын 74 дрону атып түшүрүлгөнүн жарыялады. Негизинен Брянск, Калуга, Смоленск жана Ростов облустары бутага алынганы кабарланды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
негизек Шайлообек Дүйшөевдин автордук сөз дайра түрмөгүнө жетти. Мында акын күнө сөздөрдү талдап, өз чыгармалары жана ойлору менен бөлүшөт.
Жол бүгүн коомдун саясий, социалдык, экономикалык жашоо турмушун учурдагы алган багытын баскан жолун туюндурган сөз. От муздак. От менен муздун ашташкан жерин түшүндүргөн сөз. Унутман. Унут үчүн күйгөн киши же унуттун рухи. Атуулдук ар намысын асыл бөлөктөрүн коргоочу жамаат коом эл. Азыр Утеркинин Унутман бөлүшү Түгөлбаевдин алып баруусунда жумурай журтка белгилүү. Бул сөздү Жетимен журналында иштеп турган кезде белгилүү акын Кыялбек Урманбетов тапкан. Мырзагүл. Көзү өтүп кеткен адамдардын аза кайгысын тең бөлүшкөн некрологдун ордуна колдонула турган сөз. Бумбейгат. Карапайым адамдардын бийлик бутактарына чоңдорго жазган арыз муңунун кайрылуу каттарынын топтому жыйындысы. Апарман. Кызыл менен сарынын ортосундагы түс. Апарман түстү шырдактын жүнүн боегондор. Сайма сайган уздар көп колдонулат. Ат башын арында апарман десе, аттала жагында напарман деп коёт. Жетимен. Кыргызстандагы маданий журналдын аты. 2004 жылдын 1 мартында Юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, 4 саны жарыкка чыккан бойдон токтогон. Жетимен жети түстүү күн гелесинин бир аталышын билдирет. Желгербес. Кичинеде мансап күтө калса, менменсип кеткен жаман сапатты, жер менен баспай каада күтүп көп калгандыкты түшүндүрөт. Алачык. Байыркы мааниси алачык. Көбүнчө жарды жалчылар, кедей кембагалдар жашаган үй дегенди туюндурган. Козу түш. Убакыттын чын өлчөмүн билгизет. Күндүзгү саат 10:30-дан 11:30 чейинки мезгилди билгизет. Илгери кыргыздар кой деп эмес, козуну да кайтарган. Ошондон улам козу түш деген сөз пайда болгон. Кыртылек. Кыргызстан байыркы музыкалык аспабы. Бакайдын кеңеши менен кыр куруудан бирден кыл ап келип тагып, аны кырк келек деп атап, бөлүнбөө тууралуу антташкан. Удургу жапайы уйдун аты. Кендири баш. Кара куурайдын алтайча аталышы. Бул сөз көбүнчө алтайлык кыргыздарда колдонулат. Бөтөн зордук. Күчүнө, зордук зомбулугуна, байлыгына, бийлигине, мыкаачылыгына, жаат таасирине, таянуу менен жеке адамдарга, алсыз өлкөлөргө басым кысым көрсөткөн ар кандай органдардын, уюшкан топтордун, мамлекеттик органдардын, мамлекеттердин өкүм зордугуна берилген аныктама. Сөздүккө киргенге үлгүрбөй калганда сөздөр бар. Сөз бөлүү. Үч жер андан көп адамдардын коомдун ар кыл жагдайындагы маселелерди кызыл чеки болуп талашып, тартышы даңгөт неттиге айланат. Бир эле убакта сууда да, курактыда да жашаган жаныбар же бегемоттун жок болуп кеткен байыркы түрү.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Тараз облусундагы Талдыбулак айылында мамлекеттик жана саясий ишмер Төрөкул Жанузаковду эскирүү иш чарасы өттү. Куугунтук курмандыктары подкастында биз 20-чы кылымдын башындагы окуялар, кыргыздардын өз алдынчалыкка жетүү мүдөөсү, ошол доордун каармандарынын бири Төрөкул Жанузаков тууралуу кеп кылабыз. Түрмөктө кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган подкасттын видеосу сайтыбызда жана YouTube каналыбызда да бар. Азыр анын аудио чыгарылышын сунуштайбыз.
20-чы кылымдын башындагы кыргыздардын өз алдынчалыкка жетүү үмүдөсү. Ошол доордун каармандарынын бири Төрөкул Жанузаков тууралуу эмне билебиз?
Кыргыз үчүн күйгөн. Мүмкүн кээ бир жеринде жаңылышкан чыгар, кээ бир жеринде аша чаап кеткен чыгар, кээ бир жеринде жетпей калган чыгар.
Мамлекеттүүлүктүн кайсы бир формасы жөнүндө ойлошу бул анын кыргыз элинин тагдырына күйгөндүгүнөн.
28 жашында атылган Төрөкул Жанузаков большевиктердин катарынан басмачылык кыймылдарга өтүп кетишине эмне себеп? Анын кыргыз тарыхындагы орду аныкталганбы?
Билген, бир күн болсо бир күн башка эл кетеринчи. Бирок кыргыз элин сактап калыш үчүн жана кыргындан бул катты турган, намыскөй болгон. Жана анда зордукту алып атса, айыл айылга кирип, чыгып аткандай атып кетип атса элдерди. Намыстанганда анан ошон үчүн бир бирдиктүү бир күч катары басмачылыкты бири аракеттенген.
Биздин улуттук мамлекеттүүлүк жөнүндөгү аң сезимибиздин түздөн-түз жана алдыңкы сүрөөнчүсү болуп атат.
Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкастында кыргыз тарыхында өзүнүн баасын ала элек инсандардын бири Төрөкул Жанузаков жана 20-чы кылымдын башындагы курч окуялар тууралуу коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги, бир нече даректүү изилдөөлөрдүн автору Талант Аразаков жана белгилүү жазуучу тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдулдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Мен башында эле 1917 жылы чыккан Бирлик Туусу гезитинин 5-чи санындагы Кыргыз Боорлорум деген аталыштагы макаладан үзүндү келтирейин. Макаланы тарыхчы Элебай Турганбаев Жанузаков тууралуу эмгегинде келтирген экен. Анда ошол биз сөз кыла турган Төрөкул Жанузаков мынтип жазып атат: өзүбүз аракет кылбасак же кыргыз бар деп бирөө айтпаса, эскерилбей сыртыбыздан бирөө сатып жиберип, бирөөнүн колунда кул болуп кетербиз. Карап көрсөм, ушул Бирлик Туусу гезити 1917 жылдын 24 июнунан 18 жылдын апреліне чейин жарыяланып турган экен. Бирок эми бул жерде кеп басылма жөнүндө эмес да. Кеп ушундай ойлорду жазган, өзүбүз аракет кылалы, мамлекет болгонго умтулалы деген Төрөкул Жанузаков тууралуу. Ал ким болгон? Ошол 17 жыл эле ушундай ойлорду жазып, каяктан жүрүп, саясий жактан жетик болгон. Талант агай, ушундан баштайлы.
Эми биз Төрөкул Жанузаков жөнүндө айтканда, биз ал киши жөнүндө мындай бир кыргыз үчүн күйгөн. Мүмкүн кээ бир жеринде жаңылышкан чыгар, кээ бир жеринде аша чаап кеткен чыгар, кээ бир жеринде жетпей калган чыгар. Төрөкул Жанузаков 16 жылы кыргыздар баягы Кытайга качканда кыргыздарды уюштургандардын бири болгон. Кытайдан кайра кайткыла биздин жерге.
Мекенине кайтты.
Мекенибизге кайттык, кайткыла. Бизде мына жакшы февраль революциясы болду. Керенский айыптап чыкты. Мына Керенскийдин эмгегинде айтып коюшубуз керек. Кыргыз элин коргоп, бул ушу Госдумада чоң доклад жасаган. Анын доклады бир 2 сааттык го доклады. Мен окудум, мындай аябай кенен жазган.
Ошо
16 жылда окуя жөнүндө кыргыздарды кырган безоружный куралсыз элди, граждандык элди, өзүнүн элин кырган падышачылыкта айыптап чыккан. Кыргыз элинин 40% ашын кырып салган. Төрөкул Жанузаков тосуп алган ошо кыргыздарды, байкуш кыргыздарды аш жылаңач келаткандарга уюштуруп, тамак уюштуруп, мондай болуп атат деп маселе коюп,
комиссиянын төрагасы болуп Турбаев ошондой кайтарып качкындарды жайгаштыруу
биринчи эмгеги ошол.
Демек бул киши Төрөкул Жанузаков ошол революцияларга чейин эле, жана февраль, октябрь жетилген киши экен да, мындай саясий жактан. Ооба,
булар саясий жактан жетилип, булар патриот болуп, булар түшүнгөн.
Арсан агай, мына биз ушул Төрөкул Жанузаковдун кыргыздар өз алдынча мамлекет курса деген бир идеясы тууралуу сөз баштабадыкпы? Сиздин пикир кандай?
Биринчиден, Төрөкул Жанузаков бул кыргыздын азыркыча айтканда жетиштүү ак сөөк үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ошол себептен меркедеги орус туз мектебинде, эми орус туз мектебинде илгери заманда окуш, революцияга чейин окуш бул азыркы университетке өтүп университетти бүткөн менен эле барабар болгон. Ошол орус туз мектебинде билим алган кыргыздын мыктыларынан болгон. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол мерке, талаас, чүйбору 20-чы кылымдын башында Борбор Азияга мүнөздүү болгон саясий окуялардын очогунда дагы туруп калды. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы албетте Төрөкулжан Узаковдун жана антип мамлекеттүүлүктүн кайсы бир формасы жөнүндө ойлошу бул анын кыргыз элинин тагдырына күйгөндүгүнөн. Анын ошол колониялдык саясатка, андан кийинки үркүн маселесине, андан кийин бул совет заманындагы кара кыргыздарга болгон мамиледен улам анын жанагы саясий ан сезими. Кыргыздар өз алдынча бир мамлекеттүүлүктүн формасына ээ болуш керек деген позициясын калыптандырган.
Мына ушул киши жөнүндө сөз кылганда анын жана Туркестан генерал губернаторунун жардамчысы болгон, тилмечи болуп жүргөн деп дагы жазышат экен да тарыхчылар. Ушул жана орусиялык падышачылыкка карап турган учурда ушул Борбор Азиячы. Анан 16-жылдагы үркүн учурунда ал киши кайда болду экен, кандай көз карашта болду экен деген суроо туулбай койбойт экен. Ошол жөнүндө бир өзү жазып кеткен же бир кандайдыр бир маалыматтар барбы архивтик?
Айтып атпайсыңарбы? Туркестан генерал губернаторлугунун кеңсесинде дагы иштеп калган деп. Бул дагы анын жанагыл алдыңкы көз карашта болушуна, билимдүү адамдар менен аралашып, өзүнүн саясий көз карашын калыптандырышына шарт түзгөн жагдайлардын бири. Себеби ошол учурдагы кыргыз интеллигенциясынын көпчүлүгү ошол эле Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков жана башкалар баардыгы колониялдык бийликтин кайсы бир бутагында тилмеч болуп иштеп калгандар. Эми Жусуп Абдрахманов иштеген эмес, бирок ал поручик Бочков дегенде тилмеч болуп жүрүп анан Алматыга кеттим деп атпайбы? Мына ошол бийлик мурдагы бийлик түзүмдөрүндө тилмеч болуп аралашып калган да. Ошол себеп ошол жагдайдагы булардын алдыңкы катарга суурулуп чыгышына бир жол ачкан. Ал эми 16-жыл жөнүндөгү сурооңуз өтө кызык. Жанагыл азыр биздин бир тарыхчыбыз бар, Элебай Турханбаев деген, ошол кыргыз боорлорума деген катын алып чыгып жарыялап жүрбөдүбү? Интернетте жүрөт. Эми анын оригиналы мен окуй элекмин, эгер ошол чын болсо, бул ошол макалада анын 16-жылга карата көз карашы деп калыптандырышыбыз керек. Себеби кыргыздардын оор тагдырына эгерде унчукпай отура берсе, ушул жанагы учредительдик жыйналышка дагы кыргыздардын өкүлү барбай калып, дагы укугу басынтылышын эскертип атат. Бул экинчи жагдай. Үчүнчү жагдай, мына бул Белек Солтоноевдун кызыл кыргыз тарыхын окуй турган болсок, мына ошол 16-жылкы көтөрүлүш кайсы жерлерде аябай күчтүү чыгып, кайсы жерлерде активдүү лидерлери болду, кайсы жер активдүү катышты, кайсы уруулар деген суроого жооп берип жатып, Талас кыргыздары жөнүндө дагы айтат да. Талас кыргыздары албетте үркүнгө түздөн түз көтөрүлүш чыгарып катышпаганы менен, бирок биз менен тилектеш болду деп. Мына бул сөздү ошол Талас кыргыздарынын себеби Жанузаков мырза кайсы бир деңгээлде таластык деп айтып жүрбөйбү? Вот ошол чөлкөмдүн мүдөөсүн чагылдыргандардын бири деп эсептешибиз керек.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Талант агай, ушул сөзүбүздүн башында эле сиз 16-жыл жөнүндө кеп козгоп өтпөдүңүзбү? Негизи ушул 20-нчы кылымдын башында Түркістандагы элдин көбү колониялдык саясаттан мындай катуу запкысын көрүп, элдин көңүлү ушул падышачылыктан үч көчкөн журттай мындай калып турган чакта 17-жылдагы революциялар мындай көптөрдүн көкүрөгүндөгү мүдөө максаттарды ойготкон окшойт да. Мына биз сөз кылып жаткан ушул Төрөкул Жанузаковдун адегенде большевиктердин бийликке келишин колдоп, кийин басмачылык кыймылдарга аралашып кеткенине эмне себеп болгон деп ойлойсуз?
Эми ал кезде Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан баары биригип, Казакстандын түштүк жагы биригип Түркестан болгон. Түркестан Түркмөнстанда кирген, Тажикстанда кирген. Түркестан аткаруу комитетинин, Түркестан АССРнын аткаруу комитетинин председатель төрагасы Рыскулов болот, казак киши. Рыскулов менен классташ Төрөкул Жанузаков. Экөө тең эмеден окушкан булар, Тараздан окушкан. Анан кийин буларга чындыгында ошол мезгилде адегенде Туркестан АССРнын жетекчилигине ишеним болгон эмес. Баардыгы аскерий күчтөрдө өздөрү билишкен. Эмне кылган? Беззаконие, баягы өзүм билемди кырып жоюу, террор чыныгы болгон. Мына айтып коюшубуз керек. Себеби армян дашнактары болгон бизде кызыл гвардиячылар. Бул эми ушулардын баарын өзү көргөн, өзү билген да. Анан кийин баягы Түркестан АССРнын жетекчилиги эчтек кыла албайт да. Армян дашнактары айылга кирет, тоноют, өз билгенин кылат, эркектерди өлтүрөт. Мисалы үчүн Канавалов деген бир полктун командири болгон. Анын жыяндан баланча күнү дейт, ошо Түркестан АССРнын жетекчилиги айтып атат, такылат дачы. Баланча күнү саат мынчада чыгышкан, саат 9:00 эртең мененки. Анын жыяндан Базар Коргондон басмачылар келди деген кабар келет. Анан баягы бир полк вооруженный усиленный полк кетип атат. Учураган кыргыз болобу, өзбек болобу атып кете берген да. А Базар Коргонго жеткенде эмне кылган? Булар пулеметти коюп, Базар Коргонду курчап атып салган элдин барын, жашаган элдин барын. Мына террорбу бул? Террор туурабы? Анан биздин жетекчи Турчук баягы Түркистан аткаруу комитетинин жетекчилиги сурап атат. Товарищ Коновалов, эмне үчүн аттың элдерди жөн эле кетип каргаткандай атып кетипсиң? Десе, они могли донести до басмачи, что мы едем туда, деп учураган бала болобу, чоң киши болобу, бүт баарын атып салган. Мына ушундай кыргынды болгон, Түркестан аткаруу комитети кыла иштик кыла алган эмес. Анын баарын Төрөкул Жанузаков эметип турган. Анан бул качан бурулуш болду? Январь 1920 жылы январь айында Фрунзе келет. Себеби басмачылык кыймыл аябай күчөп кетет. 60,000 басмачы бар экен, 150,000 кызыл аскер бар экен, 60,000 басмачынын дагы бири жок дегенде 60,000 жактоочусу бар экен. Анан алар айтып турат экен, кабарды, кызыл аскер келди, анан кетти деп. Ушундай недоверие, бири бирине ишенбестик болуп тур да бай. Анан Фрунзе келип Мадамбек менен сүйлөшөт, корбашылар менен. Ошолор менен сүйлөшүп анан айтат, Мадамбек бардыгы Фрунзеге болгон ишти айтат. Биз айлабыз кет, кырып атат. Кыздарыбызды алып кетип атат, казармада кыздарыбыздын баарын пайдаланып атат армяндар. Жоготкул армяндарды дейт. Булар уже полк бар экен, целый анын жыяндачы.
Ушул окуяларда ошо Жанузаковдун ролу кандай болгон?
Жанузаковда ушул маселе болгон. Жанузаков маселе коюп, бул грамотный киши болгон да, Рыскулов да грамотный, орусча окуган булар. Анан жана антип маселе болгондон кийин Фрунзе, анан кийин Фрунзе биякты билет да, түшүнөт. Менталитетти билет. Анан Фрунзе айтат, чын эле. Деп анан кийин мындан кийин военный руководство Түркестан аткаруу комитетине баш ийесиңер. Ушулар кандай айтса ошондой болот деп туруп анан армяндар жок болуп кетет.
Ушу аткаруу комитеттин башында турушабы Төрөкул Жанузаковдор э?
Төрөкул Жанузаков зам болгон. Баягы айтып атпаймынбы, Рыскулов төрагасы болгон. Мына экөө башкарган. Анан башка дагы толтура активисттер болгон, өзбек улутунан болгон, башка улуттардан болгон, карагалпактар болгон. Анан эми жүрүп отуруп басмачылык алсырап баратат да, анан ошондо Төрөкул Жанузаков чечим кабыл алат өзүнчөчү. Мен Түркестан аткаруу комитетинен кеттим, мен басмачыларга барам, мен уюштурам аларды. Булар бири менен бири ынтымагы жок, бирин бири кырып атат, буларда мына биримдик жок болуп атат. Мен барып ар бири менен сүйлөшөм деп анан бул көрдүңбү өзүнүн башын тобокелге салып корбашыларды кыдырып кеткен.
Биз азыр сиздер менен сүйлөшүп отурган кеңсебиз советтик жазуучу Дмитрий Фурманов көчөсүндө жайгашканда. Бул көчө ошол Фурмановдун ысымын алып жүрөт. Фурманов убагында ушул Түркістан аскер кеңешинин Жетисуудагы ыйгарым укуктуу өкүлү болгон экен. Аны көпчүлүк кыргызстандыктар советтик жазуучу катары таанышат да. Кызыгы ошол киши Төрөкул Жанузаков тууралуу өтө мындай кандай айтсак болот, калпыз пикирлерди айтып аны жеткен шовинист деп мүнөздөп атпайбы? Анын ушунчалык кыжырдануусуна эмне себеп болушу мүмкүн?
Бул дагы кызык жагдай. Биринчиден ошол Фурманов көчөсүндө туруп Фурманов менен Жанузаковдун мамилеси жөнүндө кеп кылып атканыбыз өзү да кызык дал келгендик. Ал эми анын Жанузаковго карата мамилеси жалаң эле жанагы өзүнүн көркөм чыгармаларында эмес, күндөлүктөрүндө дагы тетири калпысы эле эмес, кеңири дагы бир сүрөттөмөлөрдү берген. Аны ашынган шовинист деген. Бирок бир курдай Бишкекке келгенимде аны менен жолу калган жокмун, бирок келсем Жанузаков жөнүндө бул жерде уулуу кеп болуп аябай көрүнүктүү киши катары ошонун аты аталып атыптыр. Жанузаков уюштурду, Жанузаков минтти, Жанузаков тигинтти деген сөздү көп уктум деп Фурманов эскерип атпайбы? Анан негедир Фурманов Жанузаковго жанагындай баа берет. Бул баардыгын ушул Совет бийлиги көрсөтүп аткан жакшылыкты дагы ал качкын кыргыздарга, жарда кыргыздарга өзүнүн жеке салымы, өзүнүн жеке саясаты катары көрсөтүп атат деп ошол себептен улам ага тескери баа берет. Экинчи жагдай контрреволюцияларга каршы ал Совет бийлигине кара санагандарга каршы иш жүргүзүүнүн маалында Жанузаковду дагы бир жолу эскерет экен. Маселен дейт, биз алардын ишине бөгөт коелу десек, алар Жанузаковдун шайкасы дейт. Жанузаковдун шайкасынын мүчөлөрү дагы биздин артыбыздан аңдуу салган экен. Керек болсо аларды физический жок кылуу планы болгон деп дагы бир жолу Жанузаковдун шайкасы деп ошол жети сууда ошонун ичинде Ферганада эле эмес, кийин биз Ферганадагы басмачылыктын лидерлерин билдип жүрбөйлүбү? Могу жети суудагы Совет бийлигине каршы, большевиктерге каршы бир кыймылдын көрүнүктүү өкүлү катары мүнөздөйт.
Өлкөнүн ортосунда талашкан оокат деле жок. Жанузаков баягы Түркістан аткаруу комитетине баш ийсин, аскерий жетекчилик чогуу иштейли. Мен ошону эле көрүп атам, башка себеп жок. Фурманов анан кетип калат Верныйга, Алматыга. Ага чейин булар Ташкентте болгондо чогуу иштешкен.
Чогуу иштешкен.
Фурманов тыйган эмес да, канап алып менен чогуу болгон мисалы үчүн. Жанагынтип атып кете берсе, анан жанагы метеж деген немеде жазып атпайбы?
Демек Фурманов жана кызыл аскерлердин тигиндей эмесин көрүп туруп
көргөн да,
качылыгын тыйган эмес.
Тыялган эмес.
Андан сырткары аны менен чогуу Бакуда чыгыш элдеринин курултайында тикедей сүйлөшкөн активисттердин бири айтып атпайбы? Ошол жерден Жанузаковго маалым болуп калды дейт. Жанузаковду жамандагандар көбүрөөк экен, ошолордун айтканы үстөмдүк кылып кетиптир. Мына ошол жерден Жанузаковго жан тарткандардын бири жүр мени менен Москвага чогуу баралы, ошол жерден арыз мунуңду айтып актанып кал дегенге болбой, Жанузаков жок болбойт, мен Түркістанга кеттим деп ошол жерден шарт бурулуп кетип калган экен. Мына бул жагдайдагы жанагы Фурмановго окшогондор Жанузаковдун тетири образын түртүп анын иштешине мүмкүнчүлүк бербегенден улам ал акырындап жанагы басмачыларга жан тарта баштаган. Үчүнчү жагдай, аны менен тике сүйлөшпөсө дагы анын мүлөөсүн билгендердин бири Жусуп Абдрахманов болгон экен. Мисалы, Жусуп Абдрахманов өзүнүн күндөлүктөрүндө минтип жазып жатат: Ферганадагы басмачылыкты токтотуунун бирден бир шарты катары Төрөкул Жанузаков кыргыз мамлекеттүүлүгүн куруу, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөө шартын коюп жатат деп жазганы бар. Демек Жанузаков бул кыргыздардын мүлөөсүн ашкере колдоп, ошол себептен улам ашынган шовинист аталып кеткени да ушунда.
Талант агай, мына ушул басмачылык кыймылдын башындагылар, басмачылык кыймылдын башында турган кишилер анын мүдөөсүн түшүндүбү, аны уктуу деген суроо жаралып атат да менде.
Уккандар укту, көрүш өрмөт уккан жок мисалы үчүн. Башкалар укту, уккандар болду. Менимче муну Төрөкул Жанузаков, биз өзүн эле айтып атабыз, бул жалгыз эмес. Мүмкүн мына Рыскулов дагы бул жерде чогуу. Рыскулов кийин СССРдин 37-жылы жок болуп кетти ал киши. Чоң кызматтарда иштеди. Булар чогуу эле болуш керек, бардыгычы. Ошол кездеги көп жетекчилер бардыгы айласы кетип басмачылыкты жолго коюш үчүн Төрөкул Жанузаковду ылайык көрүшкөн да. Бул ошондой барып иштеген. Анан булар бара турган жерине звонок этип же кабарчы жиберип, паланча бай, эртең сенкине барабыз, тамагыңды даяр деп кой. Анан кийинки очередьте дагы бир айылдагы байга айтат экен, сенкине барабыз дейт. Алар байлар деген бир бай, сараң байлар бар да, алар кызыл аскерлерге кабар берет, бизге келген атат деп. Мына Төрөкул Жанузаковду ошентип колго түшүрүшкөн да. Ал бир жерде жатканын айтып коюшкан байлар. Ал анан эртең менен бетин жууганы сууга баратып, эмени сүлгүнү далысына салып ырдап кыңылдап келатса, кызыл аскерлер күтүп турат да, мылтыкты кезепчи. Анан бир маалда руки вверх, Төрөкул колго түш деп айтат да, десе анан Ваша взяла деп колго түшүп берет экен да, сүлгүсүн таштап. Текстерин жазганын окудум, алар ошентип жазып атышат. Булар Жан Узаковту мисалы үчүн өлтүрүп коюшканда, өзү базар коргондо бул алып парашаттагы ошол жерде конвойго салып, сен муну Анжиянга жеткизесиңер. Жогору жакка муну Ташкенттин аткаруу комитети Жан Узаковту бергиле дейт да. Жөнөткүлө бизге. Биз мы хотим с ним побеседовать, исправить хотим его. Туура жолго салып коелу дейт. Десе анан кийин белгилүү эле чекист, мен азыр фамилиясын унутам, өзү латыш улутунда. Ошол чекист анан кийин подготовили, даярдап конвой кетип аткан конвой жолдон атып салат да базар коргондо. Мунун эмеси өлүгү базар коргондо калган.
Качты деген шулто мен атам.
Качты деген якобы он хотел. Ким десе ошол жерде бир басмачы бар экен, ошо басмачы келип бошотодуң, бошотоюн деп атат деп жок нерсени айтып туруп атып салышкан да. На самом деле вот его просто убили. А так Туркестан аткаруу комитети Жан Узаковду сураган белгиле. Биз аны менен сүйлөшөбүз, аны туура жолго салабыз. Бул жаңылышыптыр. Бул аяка биздин туура эмес, башкача айтканда ошо Туркестан аткаруу комитети билген. Муну атайын тапшырма менен жибергенби? Анан ал жерде жаңылыштыктар болуп кетиши мүмкүн дегендей, а негизи ал туура эле иш кылды дегендей кайра сураганда. Аны чекисттер аны жок кылып салышкан атайын. Мен материалдарды окудум. Ошол жанагы латыш улутунда фамилиясын азыр эстейм. Ошол киши кийин анан ал да өзү да атылып кеткен 37-жылы. Чекиш өзү дагы. Анан ошол уюштурганда.
Мен ошону сурайын деп атам да, мына сиз КГБ архивин жакшы билесиз да, эми иштеп калдыңыз ал жерде. Жан Узаков тууралуу дагы кандай маалыматтар бар?
Эми негизги маалыматтар ушулар.
Катал ушулар
балким. Бирок ошол кезде Жан Узаковдун Туркестандын АССРнын жетекчилигине жазган каты бар экен. Бирок ал катты мен архивден таап алган жокмун, себеби Ташкенге кетиптир. Ошонун негизинде булар сурашканда, давай келсин бизге депчи, сүйлөшөбүз деп.
Ошо катты алгандан
кийин. Ооба, бул кат жазат. Мен ушундай эме кылдым. Раскаяние да бар, мындай бир өзүнүн кылган ишине өзү өкүндүм, кээ бир жери туура эмес болуп калыптыр, кээ бир жерин туура кылдым, анан калганы мени үйрөткөн эч ким болгон жок дегендей, анан силер менен кеңешип иш кылсам болмок тиги бу деп анан кат жазат. Айердегилер карап чыгып анан муну келсин анда деп чекисттерге задание берген. А чекисттер аттырып салган. Мына өкүнүчтүү жери Жан Узаковду 28 жашта болгон ошондо болгон.
Ошол учурда
э? Ошол учурда аттырып салган. Бул келечеги жакшы, келечекте мыкты баягы кыргыздын жетекчилери болмок да. Өзүнүн башын сайып коюп, өзүнүн чын жүрөгү менен кыргыз элин элим деп, өзүнүн элди кырбайын деп, басмачылык кыймылды дагы бир кыргын кылып ийбей башкача кылайын деп аракет кылып көргөн.
Куугунтук курмандыктары подкастында коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги, бир нече даректүү изилдөөлөрдүн автору Талант Разаков жана белгилүү жазуучу тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев менен баарлаштык. Аларды кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты. Ушул эле маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан жана ютуб каналыбыздан таба аласыз.
Биз жана дүйнө геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш, миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, ютубтан, фейсбуктан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун 30-июль күнкү таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Бул эфирлерди мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичиндеги окуяларды болсо биздин кечки чыгарылыштарыбыздан тааныша аласыз. Кайрадан эфирден учурашканча аман туруңуз.